Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan sa mga nakisayaw, nakiindak ngayong Oh Yes Lunes. Magandang umaga po sa inyo at kayo ay nakikinig dito sa SBS Filipino ngayong ika-24 ng Marso taong 2025. Nako, kumusta kayo mga kababayan? Nako, Monday na naman sa mga nagmamaneho dyan papunta sa kanilang mga trabaho. Medyo alas-jis na, no? Pasado alas-jis, tanghali na. Ayan, at gising-gising na rin sa mga medyo napuyat ng weekend. At marami namang salamat po sa lahat ng mga sumasama sa atin at nakikinig anuman po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo sa mga oras na ito. Nako, thank you. At samahan nyo kami sa napakarami nating ihahatid na mga talakayan at mga balita. And talking about balita, narito ang ating paghatid ng ulat ngayong umaga, TJ Korea.
Magandang umaga sa iyo, Edidel. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Ako, na bumabango na naman dahil Lunes,
yes.
At patuloy na lumalaban sa buhay araw-araw.
Oo, nako, kaya naman na gising-gising, shake-shake muna ang mga kababayan natin. Sana naka-indak-indak kayo ng konti dun sa pinatugtog nating pantropiko. Ikaw ba, TJ, medyo na-shake mo ba ang iyong Monday morning?
Nako, napasayaw yata ako dahil yung Beanie talaga ng mga sikat na sikat at napaka nakakaaliw ang kanilang mga tugtugin. Ano, lalo na ngayon sa mga bagong mga kabataan ngayon na mga Gen Z at mga Gen Alpha ngayon. Nako, parang di na tayo nakaka-relate. Pero Edinel, mas bata ka sa ngayon, baka nakaka-relate ka pa.
Gusto ko nga rin sana itanong sa'yo, ano ba yung mga naabutan natin ng mga girl group noong araw? Ako kasi naalala ko yung mga sex bump pa. yung mga nakikita ko mga grupo, yun yung mga sinasabi nila OG.
Parang yun ang nagpalaki daw sa atin sa mga kabataan na mga millennials at mga Gen Z at mga yun yung mga sex bomb dancers at iba pang mga nakakaliw. Nakakamiss kasi diba pag nasa ibang bansa ka na, Edidel, naalala mo pa din yung mga awiting Pinoy.
Oo, at yung mga kinalakihan mo na yung mga ginagawa or yung mga activities, music, yan, lahat ng yan, mamimiss mo pag lumipat ka na ng ibang bansa. Kaya naman nagkakaroon din ng malaking culture shock. Minsan, lalo na pag yung mga new migrants dito, no, may mga binabahagi silang mga kwento sa atin kung ano yung mga na-experience nila na culture shock o yung kakaiba dun sa mga ginagawa nila sa Pilipinas, dun sa mga ginagawa din dito sa Australia. Ikaw ba, TJ, ano yung mga naging malaking adjustments mo pagdating dito?
Oo, pagdating dito, madami kasi nga mga na-experience tayo nga na iba. No? Lalo na yung isa dyan yung pagtutok sa mga or yung mga pagrespeto sa iba't ibang mga kultura. Kasi sa atin parang nagiging normal na lang minsan na gawing joke yun, na gawing parang katatawanan. Pero dito napakalaki ng respeto sa bawat mga multicultural communities at nasa First Nations, sa mga katutubo.
Saka dito yung hindi ka basta-basta pwedeng mag-comment ng kung ano yung naiisip mo or nakikita mo sa atin, di ba? Parang pinag-uusapan agad, nagbubulong-bulungan pag may nakita silang kakaiba. Dito talagang hinahayaan silang maging sila. Yung parang sinasabi nga natin, hindi mo kailangan pakialaman kung ano yung mga ano yung trip nila or kung ano man yung ginagawa ng mga nakikita mo sa paligid as long as hindi sila nakaka-perwisyo sa'yo. Parang naging ganun yung buhay dito. Yun yung parang isang malaking adjustment in a positive way na nakita ko kung paano nila nirerespeto yung iba't ibang culture, iba't ibang identity or yung mga gustong gawin ng mga nasa paligid.
Oo, at may batas tungkol dyan. Hindi lang yung para dahil talagang nirerespeto. Kaya din yung mga mga nandito sa Australia ay nagkakaroon ng ganong inclusivity dahil din kasama siya sa batas at kasama din nga sa kultura ng pagiging Australian, pati yung fair go, diba? So nakakatuwa na yun nga, nakikita mo yun at parang na-empower ka in a sense. Pagdating mo dito kahit sa Pilipinas, wala kang pinag-aralan o baka hindi ka nakapag-college. Pero pagdating to, empowered ka to do the things that you wanted to do, diba?
Tama ka dyan. At saka, talking about itong mga ganitong circumstances ano, ng mga migrants, kamakailan lang nag-celebrate tayo ng Harmony Week, kung saan talagang ramdam natin kung gaano ka-diverse ang Australia at paano ipinapakita yung iba't ibang culture dito na nas nararamdaman natin kung paano nagkakaisa yung iba't ibang mga kultura at pinapakita din nila kung ano yung mga meron sa iba't ibang bansa, which is katulad ng sinabi mo, no, may mga batas na nagpoprotekta rin kahit pa mga migrante or kahit pag galing kayo sa iba't ibang lugar.
Pantay-pantay siya. Kaya nga mas nakakatuwa din na makita mo na na parang sana itong model na ito ay magawa sa Pilipinas. Lalo na sa atin, alam natin na bawat tawid mo lang ng bayan, eh, iba na ang wika, iba na ang mga kultura, iba na yung mga pagkain. Pagka may meron tayong unified siguro na mga iba't ibang bagay. Pero alam natin na yung diversity sa Pilipinas ay napakalaki din. Kaya parang nakakatuwa na ay baka sana itong model na to ng Australia ay bilang tayo talagang napaka-multicultural ng ating bansa sa Pilipinas. Para sana ganun din yung klase ng respeto at ganun din yung klase ng pagdiriwang na pwede nating gawin.
Oo, ang sarap naman sa feeling ng ganyan. And talking about itong respeto, isa din sa mga naging malaking adjustment ko dito ay yung pagrespeto din sa kultura ng mga katutubo. Dahil napakalaking usapin din yan dito sa Australia kung saan natuto rin tayo na magkaroon ng or gumamit ng mga acknowledgement or acknowledgement to country na naintindihan din natin kung ano yung sistema nung sa buhay ng mga First Nation people. Paunti-unti ano na iibahagi sa atin yan sa mga balita at syempre doon sa mga nababasa din natin sa paligid.
Dahil nga magandang bagay na matutunan natin lalo na't maintindihan natin yung kasaysayan at ano ba yung nangyari before pa ng kolonisasyon at ganun din yung mga yan. Kaya nga from the word itself yung First Nations dahil sila yung unang mga nandito na naninirahan sa bansang ito no bago pa man dumating yung mga kolonisasyon. Kaya napakalaking bagay, nakakatawa. Minsan yung simpleng woman check, yung alam mo yung mga term na ito, ibig sabihin yung welcome, diba? Maliliit na bagay pero malaki ang impact. Ano? Ganyan din yung mga lugar ninyo, alam niyo yung kakatumbas na Aboriginal or Torres Strait Islander na name nito, halimbawa to sa Melbourne, NARM, kung tawagin nito sa tawagin nito ng bago pa maging Melbourne NARM talaga yung tawag ng mga First Nations. Kaya nakakatuwa na itong maliliit na bagay pero ito'y bahagi ng pagrespeto ano sa unang kultura dito sa Australia.
Tama ka dyan, TJ. At mapapakinggan niyo po dito sa SBS Filipino yung mga binuong kwento ng ating mga producers tungkol sa pamumuhay ng First Nations people. Ganun din yung mga may lahing Pinoy, lalo na sa Indigenous. And meron tayong mga podcast series na pwede ninyong pakinggan para malaman paano nga ba nagmerge yung iba't ibang culture at paano yung nagiging pagrespeto no, sa bawat isa.
Dahil na yung mga unang Pinoy din dito na dyan sa Western Australia, yung mga tinawag na Manila men, ay yung iba po dyan, bandang ano pa siguro ngayon, napakatagal na, ano, mga nagkaroon ng pamilya sa ibang mga Aboriginal. Kaya yung mga nabanggit na nila, yung mga indigenous, yung mga dugong indigenous, at yung may mga dugong Pinoy din, ay makakatuwang mabalikan na malaman natin yung kasaysayan nito na akala natin yung recent lang na nag-migrate ang mga Pinoy, pero matagal na pala na may mga Pinoy dito sa Australia.
Ayan, kaya tumuto kayo lagi dito sa SBS Filipino para mas malaman nyo pa ang iba't ibang mga kwento ng ating mga kababayan at syempre ang kwento rin ng multicultural Australia. At TJ, ano naman ang aming mga maririnig sa iyo sa mga susunod na araw para sa ating programa?
Magbabalik tayo dito sa dating na Webes para maghatid ng programa kasama si Maridel Martinez. At hinihimo na tayo magkakaroon ng trabaho, visa at iba pa dahil bibigyan natin ng daan ang ulat tungkol sa Ramadan dahil maglapit na ang end of Ramadan. Ano nga ba ito? Ano? At lalo na yung mga kababayan tayong mga Filipino Muslim na dito sa Australia na ninirahan. Pero alam natin na madaming dito sa Australia dahil nabanggit natin yung multiculturalism, dapat naintindihan din natin kahit tayo ay hindi Muslim o hindi tayo ay Kristiyano o Katoliko, ano pa mang relihiyon yan. Pero dapat ay naiintindihan natin at naunawaan at nare-respeto ang mga kultura ng ibang lahi. At ganoon din ang ating mga kababayan dito. Yun din darating po yan sa darating na Webes. Maraming salamat, Edenel, at maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ Korea. Inyo po nga antabayanan ano, ang iba't ibang mga kwento at mga storya po na ihahatid dito sa atin sa SBS Filipino. At katulad na napag-usapan namin ni TJ kanina lang, ano, may iba't ibang mga kultura at mga kasanayan ang isinasagawa dito sa Australia. At isa na dyan yung pagkakaroon ng welcome to country. Pero may mga ilang usapin na no, tungkol dito kung saan ang paggastos ng gobyerno para sa welcome to country ay kinukundi na. Pero may ilan din naman naniniwala na ang cultural na aspeto nito ay ginagamit bilang isang political football. Bakit nga ba patuloy na pinagdedebatehan ang Welcome to Country? Alamin yan sa ulat ng SBS Examines, hatid ni Martin Tuanyo.
Sa loob ng mahigit 65,000 taon, Ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander ay tumanggap ng mga bisita sa kanilang mga lupaing tinubuan sa pamamagitan ng seremonya na tinatawag na Welcome to Country. Ngunit kamakailan, nakuha ang atensyon nito matapos mailabas sa publiko ang panukalang batas ng gobyerno tungkol sa mga serbisyong Welcome to Country. Sa episode na ito, alamin natin kung kailangan ba ang Welcome to Country at kung sapat ba ang gastos, bakit ito naging mainit na issue at ano ang ibig sabihin ng debate na ito para sa nalalapit na halalan. Isang Freedom of Information request mula sa Coalition ang nagbunyag ng halos 450,000 na gastos para sa mga seremonya ng Welcome to Country. Ang mga seremonyang ito ay isinagawa sa loob ng 2 taon sa 21 ahensya ng gobyerno. Sinabi sa 2GB ni Jacinta Napangipa Price, ang Shadow Minister para sa mga Indigenous at Shadow Minister para sa Government Efficiency na nais niyang magsagawa ng audit sa lahat ng gastusin sa mga Indigenous affairs.
A waste of money, absolute waste of money. We need an inquiry and audit the money so that we know where we can better direct it to provide outcomes instead of virtue signaling activities such as Welcome to Country.
Sinabi ng Shadow Minister sa SBS Examines na ang paggasto sa mga Welcome to Country ay hindi tamang paggamit ng pondo mula sa buwis ng mga mamamayan. Aniya, ang koalisyon ay nakatuon sa mga praktikal na hakbang na magpapabuti sa mga buhay ng Indigenous Australian at inakusahan ng gobyerno ng pagiging abala sa ideology at tokenism. Sa isang pahayag sa SBS Examines, sinabi ni Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy na habang ang gobyerno ay nakatutok sa pagsasara ng agwat at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga First Nation na tao, ang oposisyon naman ay nakatutok sa mga issue ng kultura tungkol sa Welcome to Country. Si Auntie Rhoda Roberts, isang elder sa residence at Widjabul Wiyabal na kababaihan ng Bundjalung Nation, ay may espesyal na bahagi sa kasaysayan ng Welcome to Country. Siya ang nagpasimula ng termino noong dekada 80.
It was a moment for us to reflect on our religious beliefs, our rituals that we had always attended to. However, with occupation and the assimilation process, those practices were soon outlawed. And so it was a time to reactivate what we'd always done as protocol.
Para sa kanya, nakakatakot ang mga komentaryo tungkol sa seremonya.
There's room for all our voices, but what frightens me is this agenda now that this is some form of fear and divisive approach to the nation.
I don't understand why this was reported as a scandal of some sort. More than a hint of racism in this. It's okay for Australians to go to Anzac Day ceremonies, but it's not okay to go to Welcome to Country ceremonies.
Si Professor Marsha Langton AO, isang akademiko, antropologo at Yinman at Bijara na kababaihan, ay nagsabi ng kanyang pananaw.
Frankly, I find this flurry of scandal making in the media about an FOI, about $250,000 spent by the entire federal government per annum over a 2-year period to be a beat up in the vein of the ugly culture wars.
Sinabi ni Senator Price na may mga negosyo na umaasa sa kita mula sa Welcome to Country. Ang akademiko at Indigenous Affairs commentator na si Dr. Anthony Dillon ay kritiko ng mga Aboriginal cultural businesses at naniniwala siyang mas makakabuti pang magamit ang pera sa ibang bagay.
If they stop running those cultural businesses, I wouldn't shed a tear for it. You know, I think a lot of them are a waste of time and space. They're just giving nonsense lessons on culture.
Ngunit ayon kay Auntie Rhoda, ang pera ay naglilikha ng isang cultural economy.
We talk for years about people getting off welfare, and we find ways through cultural tourism, events, Welcome to Countries, etc., to create indigenous businesses and a cultural economy. So we have economic independence. Commercialism is nothing to be ashamed of. Every other business across this country and tourism businesses, no one would question the money that is generated or would question the money that is needed to prop up those companies.
There's an objection to Indigenous people being paid for their services. You know, I think most Indigenous people, myself included, thought, well, here we go, back to the days of slavery when nobody gets paid for their services if they're Indigenous.
Naniniwala si Dr. Dillon na ang Welcome to Country ay ginagamit bilang isang political football.
It certainly are some politicians out there who like to, you know, grab on something and make it a hot issue. So it's a political football in that sense. Welcome to Country is an easy thing for people who are fed up with Aboriginal politics and affairs to latch on to and direct all their frustration towards that one. In actual fact, they're frustrated over a lot of things.
Habang naghahanda ang mga Australiano para sa nalalapit na federal na halalan, maraming Aboriginal at Torres Strait Islander na tao ang nag-aalala.
I saw my grandparents being referred to as the problem, as an eyesore. And I thought we had moved on from that. But sadly, we only have to turn on our television screens to see the stereotyping and the negative images of Aboriginal people.
Ngunit kahit na tila walang sagot sa ngayon, may pag-asa si Auntie Rhoda.
If you sit in a room of under 40s, your spirit is lifted because they don't fear Aboriginality. They actually understand First Nations culture and they know the language groups that they live on. And it's just become part of their nuance. And that is incredibly exciting.
Ang ulat na ito ay mula kay Rachel Knowles ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
At nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. 10:31 ng umaga ang ating pong oras dito yan sa Sydney. At thank you sa lahat ng mga nakatutok pa rin at patuloy na nakikinig sa atin. Ngayon naman, atin pong pag-uusapan ang kwento ng isang kababayan na tattoo artist. Pero hindi lang siya basta tattoo artist dito sa Australia, kundi hand-poked tattoo artist. Kung makikita po ninyo yung traditional na pagtatato or ginagawa ni Apu Wang Oda, no? So yung hand-poked na tattoo. So hindi lahat ay gumagawa nito. Pero ngayon dito sa Australia ay meron tayong kababayan na nagsasagawa ng ganitong sining. Pero may mas malalim na kwento sa likod ng kanyang pagtatato. At ito ay nakaugat sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Kaya naman atin pong kilalanin ang isang Pinay na ginagamit ito para makalayo sa sakit ng pang-aabusong sexual na naranasan niya nung siya ay bata pa. At nang lumaki, binalikan niya ang sining at pagtatato upang tulungan ang sarili na maghilom. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
I was sexually abused for a long time. Simula 3 years old ako until I was 10. So, yun. And yung process na yun, actually I forgot about it. Every time it happened, I forgot about it.
Ito ang ibinahaging mapait na karanasan ng 41 taong gulang na ngayong Filipino-Australian na hand-poked tattoo artist na si Sai Antonio mula Melbourne. Kwento niya sa SBS Filipino. Nangyari ito habang nasa Pilipinas pa at ang sining ang tumulong sa kanya para maghilom at makalimutan ang lahat.
I had a very difficult childhood. And yun yung outlet ko nung bata pa ako. Hindi ko actually siya na-realize until now na adult na ako na I was used to disassociating when I was... Yeah, and yun yung way ko ng maybe recovering from yung experiences ko ng childhood ako. So I drew a lot of... Like, parang yun yung therapy ko unknowingly. Siguro that's how I adopt na lang. And that's how I manage yung experiences ko.
Taong 2006, matapos makagraduate sa kolehiyo sa Pilipinas, nag-migrate sa Australia ang kanyang buong pamilya. Pero ang tila masamang bangungot niyang kabanata ay hindi pa rin niya naalala hanggang sa nag-asawa at nabuntis sa pangalawang anak. Pinakamasakit pa dito, ang taong umabuso sa kanya ay malapit sa kanyang pamilya.
And naalala ko lang siya, lahat naalala ko lang siya when I was already 28 years old. That's when the memory started coming back. And I think it was triggered during my pregnancy, the second son. Eventually, nasabi ko naman sa kanila, pero adult na ako. And it was hard for me, syempre, kasi ang tagal-tagal na nangyari and parang naungkat yung something na walang kaalam-alam lahat ng tao. It was just me and my twin. So, actually, my twin knew about it ever since nung bata pa kami. Pero hindi niya ino-open up sa akin kasi she knew na hindi ko na maalala. And natatakot lang siya na baka maalala ko ulit. So, yun, saka lang kami actually nag-uusap about it when the memory started coming back. Siya kasi talaga yung protector ko nung bata pa ako.
Ayon sa registered psychologist mula Perth na si Don Tantenko, ang nangyari kay Sai na nakalimutan ang masamang karanasan ay isa lang sa normal na coping mechanism ng utak ng isang tao.
Understandably, maraming mga mechanisms ang ating mind or our brain to cope with trauma. And it sounds like, unfortunately, sadly, hindi ito one-off event for her. Multiple times. So, and a very tender age from 3 to 10. So, the developing brain, even though bata pa, can sense danger. May mga automatic responses yan as the child develops and grows. But of course, the developing brain is not the same as an adult brain. So perhaps, I mean, di ko pa siya kilala, but maybe one of the mechanisms for her to cope amidst the pain and trauma was to have that memory set aside.
So parang talagang normal na makalimutan?
It can happen. That's one way that the brain and the mind can cope with what happened. Because the nature of yung sa kanya talagang masakit eh. Number one, repeated trauma. Number two, betrayal. It's like, you're supposed to be looking after me. You're supposed to be someone who is safe. Ako eh, dapat ligtas sa'yo. Tapos ikaw pala yung gumagawa ng masama.
Habang nasa masilimuot na sitwasyon, ginugol ni Sai ang sarili sa arts tulad ng pagdodrawing. Na-discovery din niya ang pointillism.
Like making dots to make to build an image. Like kasi before hindi talaga ako magaling mag-drawing, but I find it easier when I make dots lang at first, so to build the image that I want. So until na ano ko na, parang, oh, parang, I think I'm really good at this. Kung ano-ano na nagagawa ko.
Dagdag pa ng registered psychologist, malaking tulong na nakalimutan ni Sai ang karanasan sa loob ng maraming taon dahil naprotektahan siya at namuhay ng parang normal.
But to forget it, if it protects you from the painful memory, it's an advantage, yes. However, I say however, kasi usually in terms of the yung course nung my experience na yon, lalo ng mga abuse survivors, bihira na normal ka lang sa buhay. So I won't be surprised if in her adolescence or early adulthood, meron din siya mga ibang difficulties because of the trauma.
Mm-hmm.
But we don't know. Hindi ko kilala si artist eh. So, or what Nikki found that. So for example, you might develop anxiety, you might develop depression or something else. But it's rare na abuse ako, kalimutan ko na yan, and I'll be all normal. Really rare.
Matapos magpatingin sa espesyalista at sumailalim sa therapy, na-diagnose si Sai ng Complex Post-Traumatic Stress Disorder o CPTSD at Dissociative Identity Disorder o DID. Ang CPTSD ay isang severe mental health disorder na nade-develop ng isang tao matapos ang paulit-ulit o matagal na pagdanas ng trauma. Kabilang sa mga sintomas ng CPTSD, ang pakiramdam ng hiya at guilt, hirap makipag-ugnayan sa iba, at hirap sa pagkontrol ng sariling emosyon. Ang mga taong may DID ay nakakaranas ng pakiramdam ng disconnection mula sa kanilang sarili, memories, kilos, damdamin at maging sa kanilang sariling katawan. Sa kalagayan ni Sai, ang DID symptoms niya ay dissociative amnesia. Ito ang ipinaliwanag ng registered psychologist na si Tantengko.
Dissociative amnesia, yung kwento ni Sai, yung artist na ay nakalimutan ko, or all of my life I can remember except that part of time. Tawin mo, where did you live? So, okay. Sa ka nag-aral? Ano nangyari sa inyo? Wala. Hindi ko alam. But everything else, naalala, until something happens like her twin saying, hey, remember? And then, for some reason, na-unlock. So that's dissociative amnesia.
Matapos masuri ng espesyalista, inirekomenda nitong balikan ang nakahiligang ginagawa.
Parang nawala yung interest ko sa art. When I came here sa Australia, parang okay, focus na ito na, totoong buhay na to. Not until I started therapy again, yung na-recall ko yung mga memories ko. And ayun, when yung psychologist ko asked me, what do I do before ko para to comfort myself? So sabi ko, nagdo-draw lang ako. Every single day nagdo-draw lang ako. And then sabi niya, why not hindi mo balikan? Now, like, if you feel anxious again, na parang, if you start disassociating, you feel na parang nagsastart, nag-disassociate ka na naman, why not, you know, go back to it? Kasi yun yung parang, refuge ko before eh. So, dun ako ulit nag-interest na mag-draw ulit and go back into that habit again. And I was into tattoo na talaga, even before.
Hanggang sa dumating ang panahon ng pandemya at mismong ang kambal niyang nakatira sa Adelaide ang nagkwento tungkol sa hand-poke tattoo artist. Sabi ni Sai, agad siyang nagka-interes hanggang nagdesisyong gawing part-time business habang maliliit pa ang kanyang mga anak.
Nakita ko parang hindi siya as painful and mas intimate yung hand-poke tattoo rather than machine. Sabi ko, parang ang sarap mag-ano. Ang sarap ng feeling. And sabi ko, parang kahit araw-araw ko gawin, it's okay. So yun, nag-start ako mag-aral ng tattoo. I have this friend, a Korean friend. Yun yung unang artist na nagturo sa akin mag-book. Siya din nag-handbook ng lahat ng tattoo. Sabi ko, why not turuan mo na lang kaya ako? So I can do it on my sa sarili ko. And then, ayun, na-hook na ako. Until I think, yeah, I said, I think I'm, gagawin ko na tong part-time since, it's like a therapy for me.
Ang hand-poke tattoo ay tulad ng ginagawa ni Apu Wang Ud. Iba lang ang kagamitan. Si Apu Wang Ud, ang kilalang 108 years old na tattoo artist sa Buscalan Village, Tinglayan, Kalinga, Apayao, sa Cordillera Region.
Yung machine, for me, mas pulido yung gawa niya. And yung handbook, makikita mo agad na, this has been done by hand. Parang mas natural siya tignan sa balat. Like, parang yung kilawang o din na parang, it's mas unique siya tignan. Hindi siya yung parang picture na nilagay lang talaga. Also, yung hand poke is less traumatic siya sa skin. Kasi if you feel ko lang yung dots, you just feel the spaces na sa skin mo. You don't like poke it over and over again like a machine na talagang dudugo siya. Most of the time, hindi siya nagbe-bleed, unlike the machine as well. The downside is, it takes a long time to finish a piece.
Para kay Sai, ang pagiging hand-poke tattoo artist ay isang therapy. Ang tattoo na gawa dito ay madaling maghilom at magaan sa pakiramdam kumpara sa machine tattooing. Kaya ang kanyang negosyo ay tinawag na Mayumi Tattoo, na ipinangalan sa namatay nitong hindi pa naisilang na anak na si Mayumi.
So Mayumi, it means gentle and soft. So parang ganun din yung hand poke, parang gentle pokes, soft pokes.
Obra din itong design sa pagtatato ay nakadepende sa kanyang mood. Pero mahilig ito sa vintage at Filipino-themed gamit ang pointillism art technique.
vintage art. Gusto ko kasi yung aim ko is yung pointillism ko. Mahilig ako sa Filipino themes. Lala na yung mga nostalgic. Gusto ko yung baybayin, actually. Baybayin tattoo. Yung favorite ko na tattoo is yung nagawa kong hilom na baybayin word. Actually, nag-enjoy ako sa Filipino, mas Filipino pieces. Proud kasi ako. Super proud na Filipina. And I think, sabi ko, parang ako pa lang yung Filipina tattoo artist dito na nag-handpoke. I mean, mas dainty siya tignan. It's still very detailed and dainty. Pero, I don't know, I find it more artistic kasi.
Para kay Sai, ang pagiging artist ay isang paalala na sa likod ng kanyang mapait na karanasan, kaya niyang bumangon at abutin ang mga pangarap.
It has been a part of my life ever since I was a child. And I think it's one of the things that I can't do without. Talaga, personally. Yung art kasi, ito, it makes me authentic. It makes me who I am. Yung reminder din siya ng childhood natin. Kasi parang lahat naman tayo, di ba? Nung bata pa tayo, we're drawn to it. They're always drawn to art, to colors, to music. It's my reminder na I'm still a little child and I'm still, you know, I want to discover a lot din sa buhay ko and in my world.
Ang ulat na ito ay binuo ni Nikki Gregorio at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Inyo pong napakinggan ang kwento ni Sai Antonio. At para naman po sa sinumang may kakilala o may karanasan ng pang-aabuso, maaari kayong tumawag sa 1-800-RESPECT para sa agarang tulong. At para naman sa Crisis Support Service, tumawag sa Lifeline 131114. Sa atin namang pagbabalik, ating tatalakayin ang mga naging kaganapan ng mga nagdaang weekend, lalong-lalo na para sa mga grannies o mga lola natin na sumali sa Senior Models with a Difference. Ano nga ba ang naging impact nito sa buhay ng mga nakakatanda sa ating komunidad? Pakinggan yan makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Kung hindi pa kayo naka-like o naka-follow sa aming Facebook at Instagram, puntahan nyo lamang at SBS Filipino. Ganun din, mapapakinggan kami sa napakaraming streaming platforms para sa ating mga podcast at mga pagbabalita. Puntahan nyo rin ang aming website sbs.com.au/Filipino. Ngayon naman, mga kababayan, atin namang itatampok sa inyo ang mga kaganapan ng mga nagdaang week. And dahil ngayong buwan ng Marso ay patuloy nating isineselebrate ang achievements ng maraming kababaihan sa ating komunidad o halos lahat nga ng mga grupo ngayon ay merong mga activities. At syempre, ito ay para sa lahat ng mga kababaihan. At nito lamang pong 16 ng Marso, 20 kababaihan na may edad 60 pataas ang rumampa sa entablado ng Senior Models with a Difference Australia. At ipinakita po nila ang natatanging estilo sa pagrampa. Suot-suot ang Filipiniana, mga gown at mga kasuotan mula sa kani-kanilang mga henerasyon. Ang pinakamatandang kalahok sa event ay nasa 83 years old. At isa po sa mga lumahok dito ay si Miss Roseley, 72 years old na leader ng komunidad mula Campbell Town. At ayon sa kanya, masaya siyang naging bahagi ng programa dahil nagbigay ito sa kanya ng panibagong sigla.
I'm look like flying in the air because it's really amazing. Number two is very important for us. I'm 72 already. And I love that we are recognized, especially in our traditions and our work in Australia, especially for working when we never been paid. So I like the idea of having this one because it uplift my spirit and make me more younger. Thank you.
At yan ang tinig ni Miss Rose Lay. At para naman po sa ilang mga nanood tulad ni Miss Agnes Cabe at Eleanor Padilla, nagbibigay inspirasyon ng mga ganitong gawain para sa mga retirees at mga may edad na.
Yung siguro it's time na parang ma-remember nila kung ano yung mga nagawa nila. Kasi most of them, sa haba ng kanilang ginawa, parang nagpapahinga na. Pero at the same time, mas maganda ito, reminder na sa ginawa nila for those long years, hindi sila nakakalimutan ng... Sana mangyari ulit ito sa hindi lang dito, sa ibang states, di ba, na magkaroon ng honoring of those community leaders na medyo mahihina ng mga tuhod pero matatalas pa yung mga isip. Yes.
Siguro ang may tutulong ng government, suportahan. Suportahan, lalo na yung mga matatanda na at least na they can present themselves as beautiful and confident in their self. Na ang hindi lahat ng matatanda nakakalakad, kahit bata. Pero sa age namin, we are very proud. We are very proud. Kailangan tulungan ang ang producer o ang nag-create ng event na ito dahil ang laking influensya sa matatanda. Nakaka-motivate, lumalakas ang loob, yung self-confidence. Number one.
Ayon naman kay Evelyn Saragosa ng Philippine Community Herald newspaper na siyang nag-organisa ng event, layunin nilang gawing taunan ang programa ng mga senior models para bigyang pansin ang aktibong pamumuhay ng mga matatanda sa komunidad.
Doon sa mga lahat ng nag-participate, I'm really grateful and I really appreciate their cooperation sa ating mga models, you know, na talagang, ano kasi ito, talagang when I ask them to join, they don't even have to, whatever lang kung anong meron sila available. Hindi talaga para magpagawa ka pa sa fashion designer or whoever. Hindi. Basta be themselves. Just enjoy and that's why sinalagay ko nga, just to put a smile on their faces. Siguro, more activities for them to keep them going. And even we have an 80 years old model, no, na participant. And I think parang she will be looking forward for another year. And so she has to be fit, you know, encourage her to be fit. And yeah, strong, yun na. And I think yun na lang kung sino man ang maupo na sana'y pagpatuloy nila or if they can create more for the seniors and even for the children. Kasi yun ang nakita ko dito sa media, no? They are really looking after the children and the seniors. Which is really...
Nitong taong 2020, sa datos ng Australian Institute of Health and Welfare, nasa 4.2 million o 16% ng kabuuang populasyon ng Australia ang mga seniors o may edad 65 pataas. At batay naman sa mga pananaliksik, karaniwang nakakaranas ng kalungkutan at social isolation ang mga matatanda. Kaya ang mga ganitong aktibidad ay kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan at mga community leaders. Ayon kay Rose Leigh, dapat ding maglaan ng gobyerno ng mas maraming pondo para sa kalusugan at pensyon upang mapanatili ang kalidad ng kanilang pamumuhay.
Important thing that the government must have to do with the seniors, I would ask for more fund for our pensions, our hospital, Medicare, ladies, and things like that because we seniors sometimes I miss out. Especially me. I miss out my dentist. I miss out my eyes because it cost me a lot of money that I don't have a fund from the government to do it because they said that I am not qualified. It's sad and I'm 72 and I'm not qualified for Centrelink. I'm not qualified for dentist and my eyes.
Ayon naman kay Eleanor Padilla na ilang dekada nang nagseserbisyo sa komunidad, dapat ding matutukan ang kaligtasan ng mga matatanda mula sa pang-aabuso at may pagpatuloy ang iba pang serbisyo mula sa komunidad.
But the government, we need support by encouraging Filipino, especially Filipino women, to like what I'm doing in Queensland, encouraging Filipino women to participate in everything that the council, the Toowoomba Regional Council where I come from, is in everything that we do in the community, especially in domestic violence.
Dagdag naman ni Agnes Cabe, ang Pangulo ng Filipino Communities Council of Australia, sinasabi niyang magandang inisyatiba ito at dapat ding isasagawa pa sa iba pang mga estado sa Australia. Bagaman may mga natatanggap na budget para sa mga nakakatanda, aniya kailangan ding magtulungan ang mga mamamayan na mabigyan ng kaalaman kung paano maa-access ang mga tulong na ito mula sa pamahalaan.
Siguro magkaroon lang ng regular na programa na halimbawa, kasi yung iba, hindi, ito, masuswerte itong mga to, may mga nag-aalaga, di ba? Pero meron tayong mga matatanda na kulang sa aruga. So siguro yun yung tutukan ng mga Filipino community din, hanapin, maghingi. Meron namang mga grant na makukuha sa government basta may proper ka lang ng program na para sa kanila. Kasi ang daming nahihirapan na sila kasi wala nang mag-alaga. Yung iba, nasa age care na lang sila, hindi wala nang dumadalaw. So, kung mayroon tayong mga organizations na magiging active na magbibigyan ng fund ng government, para kahit papano, mayroon regular na dumadalaw sa mga ganun. Parang ano ba tawag sa, hindi naman mga ulila, pero parang mga ganun na, di ba? Hindi na dinadalaw ng mga anak, kasi busy na rin sila. So, yun yung, kasi may mga kaibigan akong ganun. Nakakaawa. Yes, oo. So, yun yung sana mangyari na itong mga, kasi itong mga nakakapag-fashion show pa eh. So, ibig sabihin, maligaya pa sila sa kanilang buhay. Pero meron tayong mga matatanda na talagang longing sila sa aruga na kung hindi man maibigay ng kapamilya, tayo na lang, nakapamilya sa community ang gumawa nun. Siguro, kailangan magkaroon ng agreement din ng government o maghingi tayo ng, meron namang fund actually, hindi lang natin alam kung paano kunin. Kasi kahit kami, marami kami sa mga community namin, nakikita mo naman yung mga grant application. Ang problema, wala tayong capacity to understand kung ano yung gagawin. Kulang tayo sa kaalaman kung paano makuha yung mga funds na yun.
So parang education?
Yes, oh, kulang tayo, kulang. Ay, ang hirap pa naman. Yes, oh, meron pondo para matugunan kung ano man yung pangangailangan ng mga tao. Pero yung process in between, ang hirap kasi lalo na busy rin naman yung mga community leaders, diba? So, minsan, may in-apply na grant, nakalimutan na. So, nawala na. May iba na naman priority. Kaya, kawawa yung mga matatanda natin. So,
at yan ang tinig ni Ms. Agnes Cabe. At bilang bahagi rin ng pagdiriwang ng International Women's Day, ginawara naman ng parangal sa nasabing event ang mga babaeng leader at individual na may mga naging kontribusyon sa komunidad. At yan po ang mga kaganapan mula sa Senior Models with a Difference event dito sa Sydney. Kung kayo ay may mga kaparehong event sa inyong komunidad, nais ninyong ibahagi dito sa SBS Filipino. Welcome na welcome po yan. At
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.